Då hoppas jag att du vill slå upp i Hebreerbrevet kapitel 7 och vara med en liten stund och få någon glimt ifrån det kapitel. Kanske ett huvudintryck av det som blir framställt för oss här. Det var en god stund sedan vi nu har läst ifrån Hebreerbrevet vid lag sist. En knapp månad i alla fall, sedan vi då läste kapitel 6 i Lamme Håkon. Och det är ändå lite längre tid sedan vi läste kapitel 5. Slik att i inledningen nu så ska jag pröva att knytta denna förbindelsen till kapitel 5. Där vi plötsligt får ett brudd. Där aposteln då skjuter in. Guds son har ett budskap till oss i den situationen. Som då blir skutt in i egentligen i resten av kapitel 5 och kapitel 6, och för vi då tar upp igen sammanhängen här i kapitel 7. Jag ska komma lite tillbaka till det nu inledningsvis. Där är ju väldigt många fascinerande personer i bibelhistoria. Där är många fascinerande personer som väcker intresse för oss i det gamla testamentet och i det nya testamentet. Och jag vill säga för min egen del då, så är den person som vi då möter i begynnelsen av första Mosebok, så heter Melkisedek. Han står på den listan över speciellt fascinerande och intressanta personer. Kanske en lite underlig händelse, men ett väldigt flott budskap som är också aktuellt till oss här vi sitter i Gott Hopp i 2010. Denne historien om Melkisedek. Det är brännaktuellt och svärt viktigt för oss att få en riktig förståelse av vem denne person är och vad han representerar för oss. Och det som på en måte ska vara något av bakgrunden när vi nu går in i Hebreerbrevet kapitel 7 och ska läsa oss lite genom där, själv om det blir kun något glimt. Där är 28 vers och där är flera måter att angripa detta på. Men slik som det blir i dag då, så blir det noe glimt ifra sammenhengen, så kanskje du kan se hva som totalt sett er framstilt i dette kapitlet. Men vi skal male det på bakgrunnen fra Salme 110 og vers 4. Herren har sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Dette er sagt om den Herre Jesus i en profeti, kan vi vel si, i Salme 110. Og det er sagt om den Herre Jesus både slik som han framstår for oss som ypperste prest, men også slik som han en dag skal tre inn i denne verden som konge, som vi også kanskje får tid til å berøre litt i formiddag. Men legg merke til det som står her i Salme 110. Det står på en måte midt i mellom Hebreerbrevet 7 og 1. Mosebok 14, som er på en måte de plassene vi hører om denne personen Melkisedek. Og så dukker han opp også i Salme 110, og her er han sagt å være prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Sønnen, den Herre Jesus, er slik omtalt. Når vi nå går inn i kapitel 7, så har jeg lyst til at vi skulle gå inn ved hjelp av et lite glimt ifra slutten av kapitel 6. For når vi nå på en måte snur oss litt og ser liksom litt inn i kapitel 6, så er det en flott avslutning. For i kapitel 6 så fremstilles eller presenteres den Herre Jesus med to titler. Den ene titelen er forløper, og den andre titelen er ypperste prest. Og for mange år siden så fikk jeg en bok som da fortalte at dette uttrykket, eller denne titelen forløper, det har en helt spesiell bakgrunn. Det er for det første et militært uttrykk, og da var det sagt om en speider som gikk foran for å undersøke om det var trygt for troppen som kom etter å gå inn på det stedet de hadde planlagt å og gå til. Da ble jeg sendt inn en forløper. Han undersøkte, og så kom han tilbake med beskjed om hvorvidt det var trygt for denne militære troppa å følge etter inn i dette området. Det var også brukt om denne losbåten som brukte å bistå de store skipa som skulle inn til havna i Alexandria, altså i Kairo, i det gamle Egypt. Og disse losbåtene, altså disse forløperne, de viste hvor den rette og trygge kanalen var inn til havna i Alexandria, som kunne være, der det kunne være fare for at disse store skipa kunne gå på grunn. Det var en forløper. Og Jesus Kristus, han er gått foran oss. Og så avslutter kapittel 6 med at han er vår forløper, og vi skal følge etter. Altså han er gått inn, det står også i Johannes 14 at han er gått inn for å berede oss et sted. Og så er han vår forløper i den forstand at han både har, han er gjennom det sagt til oss at det er trygt for oss å følge etter, og at han skal sørge for at vi kommer trygt etter. Og da er det dette andre uttrykket som vi da kan snu oss og se tilbake på, som vi møter i slutten av kapittel 6, der han også er omtalt som ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og hva ligger i det? Jo, blant annet så ligger det i det at det er denne tjeneste som ypperste prest som sikrer at vi skal følge etter. Altså det er ikke bare at vi skal følge etter han som vår forløper, men han har en tjeneste som ypperste prest som sikrer, sørger for at jeg og du som er tatt vår tilflukt til den herre Jesus skal følge etter en dag. Jeg synes dette er veldig flott å ha som en bakgrunn når vi nå går inn i kapittel 7. Allerede berørte, jeg har lyst til å si det igjen, at når vi nå starter å lese i kapittel 7, så avsluttes parentesen som begynte i kapittel 5, vers 11, og som straks er helt fram til kapittel 6 og vers 20. Og så bringes vi direkte tilbake til der det vi forlot i kapittel 5 og vers 10, hvis du vil se på det. For der står det nettopp dette uttrykket igjen, og han ble av Gud, ser du i kapittel 5 og vers 10, og han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og når vi nå åpner kapittel 7, så fortsetter vi å lese denne Melkisedek. Altså, apostelen fortsetter å utlegge og belyse for oss hvem denne personen er, og hva han representerer for oss, og hva han gjør for oss, og hvorfor det er viktig for oss å være kjent med han, og erkjenne hans navn og hans tjeneste og hans posisjon. Og brevet, kan vi vel si, sitt store hovedtema, det starter i kapittelet forut der igjen, altså kapittel 4, vers 14, da vi nå har så stor en ypperste prest. Og så er vi på sett og vis tilbake på det vi kan kalle for hovedsporet i dette brevet. Vi har nevnt det flere ganger, og jeg har lyst til å gjenta det også i formiddag, at vi er i dette brevet vitne til en veldig presentasjon av vår frelser. Vi møter han i kapittel 1 som Guds sønn. Vi får han framstilt i kapittel 2 som frelsens høvding, eller som frelsens kaptein, som det står på engelsk. Så møter vi han som apostel i kapittel 3, og så fra kapittel 4 og helt fram til og med kapittel 10, så får vi han framstilt som vår ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og hvis vi da ser her mot slutten av brevet, så får vi han også framstilt i kapittel 11 og 12 som troens opphavsmann og fullender, og i kapittel 13 som fårenes store hyrde. Og det som i veldig stor grad karakteriserer dette brevet, ja, det er disse flotte titlene som sønnen, den herre Jesus, får, og denne veldige belysning som disse titlene gis. Og det er jo slik at det, når vi skal prøve å i noen få minutter å peke på det dette innebærer, en søndag i ny og ned, for det er jo det det er, så blir det på en måte bare et glimt av dette. For her er det veldige høyde. Det står noe i kapittel 12. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men hvis du ser i kapittel 12 om hva vi er kommet til, det kommer vi tilbake ved en senere anledning, hvis det legger seg slik til rette. Men det står noe om at vi er kommet til Sions berg står der. Og der er noe med dette i Hebreabrevet, at vi på sett og vis blir ført fra topp til topp. Og så er det litt sånn som når vi er på skitur eller når vi er på fjelltur, så kommer vi opp på en topp, så ser vi en ny topp som vi skimter liksom i det fjerne. Det kan vi si om mange av Bibelens brev, men det kan vi også si om Hebreabrevet. Her er det høyder, og her er det dybder som er verdt å bruke tid på å forstå og prøve å undersøke ved den hellige ånds hjelp. Når vi nå skal se litt på kapittel 7, så hadde jeg for min del lyst til i formiddag til å dele det i to. Vi skal starte med for det første å se litt på de tre første versene i dette kapitlet, som da fremstiller for oss denne personen Melkisedek. Det er på en måte første steget vi tar i dag. Og så skal vi dernest stanse for et uttrykk som innleder neste delen av kapittel 7. Og som du ser i vers 4 i kapittel 7, der det står: «Se hvor stor han er». Og der er det tre begrunnelser for denne storhet, som jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på i formiddag. Og så er det to til som du finner i kapittel 8. Men det er tre begrunnelser, og det er liksom nok å finne noen knagger å henge dette på, fordi at når vi leser gjennom kapittel 7, så kan det være litt krevende kanskje å få med seg sammenhengene og alt som her er fremstilt. Det er fortettet innhold, og jeg har lyst til å gi deg noen sånne knagger, i alle fall på en måte å lese dette på. Her er mange måter å lese det på, tror jeg, men her er en måte å lese det på, og det er å se hvordan Herren begrunner hans storhet. Jo, for det første fordi Abraham ga han tiende. Det er det første vi hører om, altså Melkisedek. Og det andre er fordi Arons prestedømme var ufullkomment. Og for det tredje, fordi prestene etter Arons vis døde. Det skal vi se litt på i den andre delen når vi leser nå i kapittel 7 i Hebreerbrevet. Men vi starter altså med det første, og det er å lese innledningen til dette kapittel, første verset, der vi får presentert for oss denne underlige personen Melkisedek. Vi leser fra Hebreerbrevet 7, og der i vers 1. Denne Melkisedek, og nå er det nok verdt å skjerpe litt sansene, fordi at vi har ikke så mye tid, og du må kanskje absorbere litt av stund nå en del opplysninger om denne personen. Men så tror jeg det at hvis du tar det igjen, så kan det være litt til hjelp for å forstå sammenhengen her i Hebreerbrevet 7. Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han vendte tilbake etter seieren over kongene. Altså, i Hebreerbrevet 5 og vers 10, så blir det påpekt om Kristus, Guds sønn, at han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Når vi nå åpner kapittel 7, så får vi en umiddelbar belysning av hvem denne personen Melkisedek var, som var en historisk person, og som da Kristus er blitt ypperste prest på samme vis som han framtrådte for oss i Guds ord, eller i første Mosebok. Hvem er denne Melkisedek? Ja, for det første så vil jeg si det at det er ingen grunn til å tenke at dette er en mystisk eller overnaturlig person. Det har vært veldig mye spekulasjoner om denne personen, og det står ikke så mye om han. Det står i 1. Mosebok 14, der møter vi han. Så står det i Salme 110, og så møter vi han her i Hebreerbrevet. Og mitt svar er veldig enkelt. Hvem er Melkisedek? Ja, det er Melkisedek. Enkelt og greit. Det er en person som trer fram for oss i Det gamle testamentet. Det er ikke noe mystisk med han, men han får en spesiell karakteristikk og en spesiell beskrivelse. Og alt vi vet om denne personen utover Hebreerbrevet 7, er som nevnt det vi da får vite i 1. Mosebok 14, og her må vi gjøre et lite kortfattet studium, et lite femminuttsstudium, slik at du får fortak i hvem denne personen er. Og da slår vi opp i 1. Mosebok 14, og så tar vi oss tid til å lese det vesle avsnittet der vi møter denne, skal vi kalle litt underlige personen, eller vidunderlige personen kanskje, i kapitel 14 i første Mosebok, og der ifra det 17. verset. Og her er det en spesiell historisk situasjon der Abraham hadde vært ute og deltatt i Bibelens første krig. Dette er første gang vi hører om krig i Det gamle testamentet. Og Abraham hadde vunnet seier, og så står det i vers 17 om dette. Det som var forhistorie her også var at noen hadde tatt Lot, som var hans slektning, og krigen bestod blant annet i å frigjøre Lot, Abraham sin brorsønn, som Abraham hadde en veldig omsorg for. Du husker forskjellen på Abraham og Lot, ikke sant? Abraham han flyttet rundt i telt, men Lot han bodde inne i byen. Han var under en litt annen type påvirkning der inne i Sodoma, der han bodde. Og her var han utsatt for en kidnapping, eller han var i hvert fall bortført, og Abraham han satte aksjon med sine menn på å blant annet få frigjort Lot, sin brorsønn. Første Mosebok, kapittel 14, vers 17. Da han vendte tilbake, altså Abraham, etter å ha slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, gikk kongen i Sodoma ut for å møte ham i Sjavedalen, der kongedalen. Legg noe merke til, der kom en konge her som er interessert i å møte Abraham, som hadde vunnet seier på slagmarken. Abraham kom ikke her nedslått og sliten og ødelagt fordi han hadde feilet og fordi han hadde tapt på slagmarka. Han kom som tilbake med seier. Og da er det at denne kongen i Sodoma er interessert i å få han i tale. Og jeg tror at kongen i Sodoma på mange vis representerer den type påvirkning som vi som hører Herren til ikke bør la slippe til i livet vårt. For det var det som hadde gjort Lot også så utsatt for alle mulige slags bortførelser og påvirkning som gjorde at han ble ført bort ifra Gud. Mens Abraham han levde i et nært samfunn med Herren og flyttet rundt og etter det den vei som Herren kalte han til å gå. Så står det i vers 18: Og en Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet ham og sa: Velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Og Abraham gav ham tiende av alt. Settingen her er altså at Abraham kommer tilbake etter å ha vunnet seier over Kedorlaomer, kongen i Elam. Så det er to personer som kommer Abraham i møte etter slaget. Den ene er kongen i Sodoma, og den andre er Melkisedek, kongen i Salem. Og han er omtalt som, altså kongen i Melkisedek er omtalt som at han var prest for den høyeste Gud. Og uttrykket der er egentlig på hebraisk, så vidt jeg har skjønt, er den høyeste. Og vi finner flere plasser både i Gamle og Nye Testamentet, blant annet i Apostelgjerningene 16. Der er det snakk om noen som var tjenere for den høyeste Gud. Så her trer han fram, en som var prest for den høyeste. Altså ikke hvem som helst, men den høyeste. Han som vi da i innledningen av første Mosebok møter som den som har skapt himmelen og jord. I begynnelsen var Gud den høyeste. Det var han var ypperste prest eller prest for. Og så ser vi at Melkisedek heldigvis møter Abraham først. Så kommer han ut med brød og vin til Abraham, og så velsigner han Abraham. Og hva skjer? Jo, Abraham er i stand til tydelig å avvise kongen i Sodoma. Og så gir han denne prest for den høyeste Gud tiende av alt. Hva er det Abraham svarer kongen av Sodoma etter at han hadde først møtt kongen i Salem, Melkisedek? Presten for den høyeste Gud hadde gitt ham brød og vin, og så svarer Abraham, som nå var tilfreds, som var fornøyd, som hadde hatt et møte med en person som hadde gjort et voldsomt inntrykk på han, Och så har han fått en bekännelse av den grund. I första Mosebok, vi läser i fortsättelsen där i vers 22 i kapitel 14. Och kungen av Sodoma sa till Abraham: ge mig folket och ta det godset. Vers 21. Men Abraham sa till kungen av Sodoma. Här får han ett tillbud om världens glitter och stas. Här får han ett tillbud för kungen av Sodoma om att bli berikad. Men så var han allerede tillfreds. Han var allerede förnöjd. Och det är något av nyckeln kanske också till att förstå vad denne Melkisedek, vad han ska vara för oss och bety för oss när vi nu läser eget i Hebreerbrevet 7. Men Abraham sa till kungen av Sodoma, hör en bekännelse: jag lyfter min hand till Herren, den höjeste Gud. Och så hade han mött Melkisedek som var präst för den höjeste Gud. Och så hade Abraham också fått en klar bekännelse i förhållande till att det var den kilde till rikdom som han behövde och som han hade kopplat sig till. Och så säger han: jag lyfter min hand till Herren, den höjeste Gud. Så var det blivit Abrahams bekännelse också, han som äger himmel och jord. Icke så mycket som en tråd eller en skorem vill jag ta av allt som är ditt, för att du icke skall se jag har gjort Abraham rik. Jag vill icke ha noe, säger Abraham till kungen. Alltså Roma. Och så när vi då öppnar upp Hebreerbrevet 7, så får vi av aposteln ytterligare kunskap om Melkisedek. Aposteln pekar på för oss att hans namn betyder på hebraisk rättfärdighetens konge och fredskonge. Han är utan far, är det sagt i Hebreerbrevet 7, och utan mor. Och jag kan inte förstå det på något annat sätt än att det betyder bara, alltså första Mosebok är ju så upptatt av genealogi, alltså det vill säga att är upptatt av kan som är far och farfar och åldrefar och så vidare. Alltså själva stamtavlen står väldigt centralt i första Mosebok. Men det betyder inte att Melkisedek i den förstand var utan far och mor. Det är ju det som enkelt så gjort att enkelt då är gjort en person till en mystisk person. Men det betyder, så vitt jag kan skönna, att han inte har något ättetavle som är omtalt i första Mosebok. Hans dagar har därför ingen begynnelse och ingen ände. Han är gjort lik med Guds son och han är präst för alltid, säger Hebreerbrevet 7. I kontrast till Arons prästedöm. Och varför är det slik? Jo, det är för att han trär fram som ett bilde på Guds son i en helt bestämt förstånd. Vad representerar denna person? Jo, han representerar först och främst den uppstånd och härliggjort i Kristus. Om vi läser igenom Hebreerbrevet så ser vi att Kristus trär fram som yppersta präst både så på Arons vis och på efter Melkisedeks vis. Och att när han trär fram som yppersta präst efter Arons vis är det för att bära fram ett offer. Så kommer kort tillbaka till det lite senare. Men om han trär fram som yppersta präst efter Melkisedeks vis, så är det den uppståndne och härliggjorte Kristus, liksom vi finner i vers 25 som framställs för oss. Hebreerbrevet 7 och vers 25. Därför, och här är det Melkisedeks tjänaste essentiell, avgörande för mig och dig som sitter här på möte i Gottorp i 2010 också. Därför är det viktigt att gripa det här. Därför, och så får jag din tjänaste som ypperste präst efter Melkisedeks vis, som rättfärdighetskonge och som fredskonge. Därför kan han också fullkomment frälse dem som kommer till Gud vid ham, då han alltid lever till att gå i förbön för dem. Detta uttryck är fullkomment frälse. Det är egentligen det signaliserar egentligen två forskjelliga perspektiv. Det signaliserar en frälse som är fullständigt komplett, som är ganska och alldeles, som en språkkyndig säger. Och så är det också med varighet att göra. Alltså det är för alltid en fullkommen frälse. Det är något som är för alltid. Då han alltid lever, som Hebreerbrevet 7 här och vers 25 säger. Så det som vi møter her i Hebreerbrevet 7, det er en ypperste prest som kommer ut på Melkisedeks vis fra helligdommen med velsignelse. Vi ser det veldig ofte i Hebreerbrevet, en ypperste prest som går inn som en skygge og et bilde av det som skulle komme, av det fullkomne som skulle en dag komme. Men her er en ypperste prest som kommer ut med velsignelse. Og hva er slags velsignelse han kommer ut med? Se nå på dette her, det er så flott. Jo, han kommer ut med rettferdighet og fred. Han kommer ikke ut med fred og rettferdighet, men han kommer ut med rettferdighet og fred. Fordi at rettferdighet i skriften eller i Bibelen, det kommer før fred. Det er et bibelsk prinsipp, det er et evangelisk prinsipp. En må være rettferdig for Gud før en kan få fred med Gud. Så det er to sider som henger veldig presist sammen her. Men han kommer ut med rettferdighet og fred. Og hvis du ser i Jesaja 32, blant annet, vers 17, så står det at rettferdighetens verk skal være fred. Og dette her er dypest talt sagt om den Herre Jesus, den herliggjorte Kristus Jesus, som alltid lever. Og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Og så kan du lese også i Salme 85, vers 11, om at rettferdighet og fred skal kysse hverandre, står det. Og det er nok snakk om spesielt da i det tusenårige fredsriket, da han skal ta fram også fysisk som Melkisedek, som den som er både rettferdighetens konge og fredskonge. Og så kommer han ut med brød og vin, slik som Abraham opplevde i 1. Mosebok 14. Og i Salme 104, vers 15, står det et veldig flott vers som forklarer hva brød og vin er for noe. Vin gleder menneskets hjerte. Den gjør ansiktet mer skinnende enn olje, og brød styrker menneskets hjerte. Og det er jo det Herren vil at deg og du skal få del i. Så vi kan tilfreds stemme i med Abraham: jeg løfter min hånd til Herren. Det at jeg og du skal være fornøyd med den rettferdighet og fred som vi har i Kristus Jesus i dag. Du kan lese i Romerbrevet 5, vers 1, uten at vi skal ha tid til å slå opp det nå. Da vi nå altså er rettferdiggjort av Gud, har vi fred med Gud. Det er litt av en velsignelse. Og så er det slik at han også vil gi oss glede og styrke med det som han kommer ut med til oss. Først og fremst i sitt ord. Ikke nødvendigvis gjennom, det kan være mange flotte opplevelser med både sang og fellesskap og opplevelser med Gud i hverdagen og i fest og i motgang og medgang. Det kan være så mange ting som kan oppleve med Gud. Men ikke først og fremst følelsene sine, skiftende brus og skiftende temperatur det her er snakk om. Men det er snakk om en person som kommer ut og tilbyr glede og styrke. Og så må vi få opp øynene våre for han, så vi kan på samme måte som Abraham tilfreds avvise alle andre tilbud som er forlokkende nok, og så vil ha plass både i hjertet og i tankene våre. Jeg løfter min hånd til Herren. Jeg kan ikke si noe mer om det nå i formiddag, men jeg hadde lyst bare å stanse nå i siste delen litt kort ved resten av dette kapitlet, og det blir veldig sånn på overskriftsbasis. Men jeg har lyst til å få fatt i dette uttrykket: se hvor stor han er, som vi møter i Hebreerbrevet 7, vers 4. Det er det andre vi skal stanse ved. Det første var så hvem denne Melkisedek er. Helt kort så ser vi han framstilt i 1. Mosebok 14 og Hebreerbrevet 7 som denne rettferdighetens og fredens konge. Det andre vi skal se på er dette uttrykket: se hvor stor han er. Det er så flott uttrykk dette her, dette uttrykket se. På gresk det betyr betrakt nøye, gi akt på, studere. I Amplified Bible, som da en av og til henviser til, og som har en veldig, helt veldig beriket språk i sin oversettelse, så står det nå. Altså nå, altså etter at Melkisedek er på en måte presentert i det tre første verset, så sier han nå, observer og vurder hvor stor han er. Jeg synes det er flott, og det er det vi nå skal gjøre. I det vi ser på troens opphavsmann og fullender Jesus, sier brevet 12 vers 2. I det vi ser, i det vi betrakter nøye, gir akt på den Herre Jesus, i dette tilfellet som ypperste prest etter Melkisedeks vis, han som er prest til evig tid. Så var det tre forhold kort ifra dette kapittel som kan gi oss en begrunnelse for hvorfor han er stor. Og det første er fordi Abraham ga han tiende. Altså Abraham ga denne Melkisedek tiende. Det kan du lese om fra vers 4 til 10. Her er det beskrevet langt nøyere enn vi får tid til å stanse ved i formiddag, men bare helt enkelt. Hvis du ser i fortsettelsen av vers 4 her i kapittel 7, så står det: se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken, gav tiende av krigsbytte. Hva betyr dette her? Jo, vi må se litt i lyset av det som står for øvrig i dette kapittel, og det som vi kjenner til når det gjelder prestene av Levi stamme, altså de som tjente i tabernaklet og de som tjente i tempelet, og den stamme som da Aaron, ypperste presten, var fra. For disse krevde tiende av folket. Slik var det forordnet. Men folket nedstamma ifra Abraham. Det framstilles i detalj her i brevet 7. Og Melkisedek, han tok tiende av Abraham, deres stamfar. Og så sies det i brevet 7, vers 9: gjennom Abraham har Levi selv gitt tiende. Så gjennom at Abraham gav Melkisedek tiende før i det hele tatt Levis stamme var en realitet, for Levis stamme, den kom, disse 12 stammer kom jo fra Abraham, men altså på et langt tidligere tidspunkt så hadde allerede Abraham bøyd seg og erkjent Melkisedeks status og plassering som prest for den høyeste Gud. Og da var det også slik at Levis stamme i Abraham hadde gitt tiende til denne personen. Og dermed erkjent at det prestedømme som Levi da etter forordning fra Herren, som vi leser om spesielt i 3. Mosebok, at det var underlagt det prestedømme som Melkisedek representerer. Og Abraham, han erkjente gjennom denne tiende da Melkisedek sin storhet. Det er veldig kort oppsummert den erkjennelsen som Hebreerbrevet 7 framstiller for oss, at Levis prestedømme, altså Arons prestedømme, var underlagt Melkisedeks prestedømme. Og så står det i Hebreerbrevet 7 vers 7: nå kan ingen nekte at det er den ringere, altså Abraham, som blir velsignet av den høyere. Og hvis du ikke nå er dott av lasset, så er det en ytterligere framstilling i kapittel 7 av at den Herre Jesus, han var Judas stamme. Altså, det vil si, han var ikke av Levis stamme. Så når den Herre Jesus da framtrer for oss som ypperste prest, så var det ikke tilfeldig at han ikke kom av Levis stamme, fordi at han nettopp er både ypperste prest etter Arons vis, altså på samme måte som Aaron, men også etter Melkisedeks vis. For prestedømme, sier brevet 7, det er noe omskiftet, og vi har en ypperste prest, hvis du ser i kapittel 7, vers 26, som skiller seg så kolossalt fra det Aaron sto for, og det Levis ett sto for, som var vel og bra. Det var ingenting galt med Levis prestedømme, men det var så ufattelig skrøpelig og foreløpig. Og derfor står det i brevet 7, vers 26: for en slik ypperste prest var det vi måtte ha, en som var hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og opphøyet over himlene. Og som vi ser her også i Hebreerbrevet 7, vers 3, er prest for alltid. Se hvor stor han er. Abraham, han ga så Melkisedek tiende. Og gjennom det så ser vi at det gammeltestamentlige prestedømme bøyde seg under og erkjente Melkisedeks prestedømme som større. Men så må vi prøve å holde litt ting litt klart for oss her. Det andre jeg har lyst til å påpeke er at den andre forhold som gjør at vi som er begrunnelsen for at vi skal betrakte nøye hvor stor han er. Det er fordi Arons prestedømme var ufullkomment. Det vi allerede berørt. Du ser det fra vers 11 til 22, og du forstår da at det blir bare litt glimt her. Men se vers 11. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømmet. Altså, dersom det nå hadde vært mulig. Altså, i den setningen der så ligger det en konklusjon for det levittiske prestedømmet. Der ypperste presten Aron var av. Vers 19. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Og vers 28, for loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester. Og det holdt ikke mål. Det var ikke nok for oss, folkens. Vi kunne ikke ha en skrøpelig ypperste prest hvis vi skulle bli fullkomment frelst. Ikke bare frelst inn i Guds nærhet og inn i samfunn med Herren, men også en dag fullkomment og evig frelst som da Hebreerbrevet gjentar i flere sammenhenger. Vi berørte, så når vi var inne på kapittel 5, at i vers 2 der så står det om dette gammeltestamentlige prestedømmet som var representert i Levi og Aron, Levis stamme, og i Aron, blant annet i Aron som person, at skrøpelighet omringer ham. Det er et sterkt uttrykk for hvor ufullkomment dette prestedømmet var. Hva er det som kommer inn i stedet for dette ufullkomne og skrøpelige? Ja, det er så flott det som står her. Nå blir det bare glimt. Det står om et bedre håp i vers 19. Det står om en bedre pakt i vers 22. Det står om en bedre prestetjeneste og bedre løfte i kapittel 8 og vers 6. Og hvis du ser der i vers 22 i Hebreerbrevet 7, så står det: derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus har blitt borgsmann for. Altså, det uttrykket betyr garantist for, er stilt seg til sikkerhet for. Og så kan vi også gjerne understreke akkurat dette forhold med det som står i 1. Timoteus brev 2 vers 4. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Vi trengte han. En slik ypperste prest var det vi måtte ha, står det i vers 26 i Hebreerbrevet 7. Det kan vi ikke gjenta ofte nok, tror jeg. Det er et viktig syn å ha på den herre Jesus. Så det siste jeg skal berøre i formiddag, og som var den tredje begrunnelsen i kapittel 7, for det synet av hans storhet, altså av denne ypperste prest, av Melkisedeks, at Melkisedeks viser sin storhet, og denne Melkisedeks sin storhet. Det tredje var altså fordi prestene etter Arons vis døde. Det leser de om i slutten av dette kapitlet, vers 23-28, så det er det som behandles. Sånn veldig enkelt sagt. Og hvis vi nå tar oss tid et lite øyeblikk bare, jeg skal ikke bruke så veldig mye mer tid, men i første Mosebok kapittel 10, og der er det i det sjette verset, så sier Herren, eller så sier Moses til Aron og hans sønner Eleazar og Itamar. Der er jo noe som da Moses sier på vegne av Herren. Hør nå her: dere skal ikke gå med uflidd hår og ikke rive i stykker deres klær. Det skulle være en pryd disse her for Herren. Det var jo helt spesiell. Hvis du leser i andre Mosebok i slutten der, vers 20, kapittel 28 blant annet, så var det fabelaktig flotte kledninger de skulle bære for Herren. Og det stod ikke i overensstemmelse med den kledningen å være uflidd og ikke være stelt. Vi kunne snakke litt om det også med hensyn til vår vandring, men la oss nå lese i fortsettelsen her: for at dere ikke skal dø, og for at han ikke skal bli vred på hele menigheten. Altså, det var en mulighet for at en prest, og en ypperste prest i det gamle testamentet, og det ser vi jo gjentatte ganger også i historien opp gjennom det gamle testamentet, at han kunne dø. Og hvis du da vender det til kapittel 7 vers 23, så er dette her gjort til et vesentlig poeng med hensyn til det aronittiske, levittiske prestedømmet. Når jeg sier da Aron, så må jeg bare understreke igjen at det var en sentral person, ikke sant? Kameraten til Moses. var en central person som var ypperstepräst i första delen av Israels historia. Och han var Levi stamme. Alltså det är Levi och Aaron vi här snackar om. Det är en stamme och en ypperstepräst. Visst du nu ser i vers 23 så är det inte en konklusion för detta prästedöme. Och av dessa andra prästerna har det blivit många på grund av att de vid döden hindras från att fortsätta. Och där kommer en ny ypperstepräst efter att den gamle eller den som hade varit död underlagt skröplighet. Och så efterfyllde de varandra år för år för Aaron till Kaifas. Så då måste jag bara se lite på det. Det fatala, om vi ska säga det slik, total havari för detta prästedöme. Och det finner du i Matteus 26. Och det bör intressera dig att se och sätta det lite i sammanhang också med det som har med detta gammaltestamentliga prästedöme att göra. Och här ska du se hur illa det stod till på ett visst tidspunkt med detta prästedöme. Och här är vi på måte total havari. Matteus 26 och vers 65. Jag ska inte säga så mycket om sammanhangen med den här Jesus som föras fram för den ena och andra instans. Romerska krigshövningar för den världsliga statsmakt och så är det fram för den religiösa myndigheten, bland annat representerat för yppersta prästen Kaifas. Där står den här Jesus som är anklagad för att ha spottat Gud. Och så säger då, så sker det här i Matteus 26 och vers 65. Och det är ju här den stora gudsbespottelsen sker ifrån själva prästerskapet. Då söndare ypperste prästen, han som vi skulle kunna förvänta, kunna erkänna och böja sig lika som Abraham, som faktiskt gav denna här allerede i det första Mosebok tionde av allt. Han som där skulle böja sig stöver för att här stod nog ypperste prästen efter Melkisedeks vis foran han. En person som allt är skapt ved för och till, som framställs i Kolossenserbrevet. Det är den person som står där nu föran ypperste prästen Kaifas. Och vad är det ypperste prästen Kaifas ger? Ja, det är total havari för den religiösa utövelse i Israel och den gammaltestamentliga tjänst också för den del. Sånt sett. Själv om den är allerede tydliggjort som skröplig i många sammanhängar förr. Man hör något här. Då söndrade ypperste prästen sina kläder och sa: han har spottat Gud. Alltså Guds son. Vad ska vi nå med vittnar? Se, nu har dere hört Guds bespottelsen. Det är det vi kan kalla för starka scener i sannhet. Men här ser vi hur fatalt det gick. Eller hur det på många måter har varit för detta prästedöme. Också helt konkret. Så det är en väldig kontrast mellan ditt prästedöme och han som är präst efter Melkisedeks vis. Och låt oss då pröva att se lite på det nu när vi avrundar till slut här. Vers kapitel 7 och vers 8 igen i Hebreerbrevet. Vi vänder tillbaka till Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 8. Men när är en så får det vittnesbörd att han lever. Och i vers 16 där står om tal om en oförgänglig livskraft som en enorm kontrast till detta skröpliga prästedöme. Vers 24: men han har ett prästedöme som icke kan förändras, fördi han blir ved till evig tid. Och så skulle vi gärna ha läst mer om detta. Men det som är självföljligt också något av ett höjdepunkt är ju det som står också i vers 27, att han offrat sig själv. Han var inte bara ypperste prästen, men han var också själv offret. Det som är du kan stille mellan oss och Gud. Och så kommer konklusionen som vi allerede försovet berört. För en slik ypperste präst var det vi måtte ha. En fullkommen frälse. Låt oss pröva uppsummera till slut slik. Vi omtalar ju ofta frälsen som hans fullförte verk. Och det är ju självklart helt riktigt och precis. Det står i Hebreerbrevet 1. Det var där vi startade lite när vi öppnade Hebreerbrevet. Etter han hadde gjort fullført renselsen for våre synder, så satte han seg majestetens høyre hånd i høyet. Det var hans fullførte verk. Et fabelaktig faktum. Og Kristus står der i Hebreerbrevet 9, vers 12. Han har bar fram et fullkomment offer for våre synder, og så førte han oss fram til Gud med sitt eget blod. Men så er han også et ufullført verk. Som ypperste prest etter Melkisedeks vis. Og da er vi inne ved kjernen og selve konklusjonen, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Hebreerbrevet 7, vers 25. Det er det det er som. Det er han som kommer ut i dag med brød og vin, med rettferdighet og fred til meg og deg. Og så ønsker han å få den posisjonen i våre liv, at vi kan rekke vår hånd mot den høyeste og bekjenne som Abraham at vi er nok i dette. Vi er nok i det som han tilbyr oss. Vi trenger ikke å lete i alle mulige kilder, hverken etter opplevelser eller erfaringer eller ting som på en måte skal løfte oss, men vi skal kunne ha nok i han og det som han kommer ut med, og det er sin egen person og det som han er for oss. Derfor kan han fullkomment frelse oss. Han alltid lever. Han er opptatt med å fullføre dette, på sett og vis i en forstand ufullførte, som består at jeg og du skal følge etter han som er forløperen vår. At vi skal føres trygt og sikkert i havn, loses forbi disse skjæra som finnes, og da må vi ha se på troens opphavsmann og fullender. Så kan vi følge etter forløperen, fordi at vi har en i dag som er ypperste prest etter Melkisedeks vis. Hebreerbrevet bruker dette uttrykket evig, en evig frelse i kapittel 5 vers 9. Og det er en frelse som garanteres ved å ha sin tjeneste som ypperste prest etter Melkisedeks vis, der han gir oss del i sin rettferdighet og fred, der han velsigner oss med glede og styrke. Og så er det et faktum at han også en dag skal herske som rettferdighetens og fredens konge. Det har ikke vi fått sagt noe om i formiddag, men han skal en dag. Det er mye vondt i verden, det skal være visst. Vi er sikkert skånt for ufattelig mye, men der er mye vondt i verden. Der er mye vondt som skjer, og vi ser disse katastrofer også noe som skjer i disse dager. Det kommer en dag da der er en som skal tre inn på denne verdens arena, og som skal opprette sitt fredsrike, og som skal regjere i 1000 år som rettferdighetens og fredens konge, og demonstrere, tror jeg sagt det før, men jeg har lyst til å si det igjen, og demonstrere hva som egentlig er kilden til godhet. I dag så er det egentlig slik at folk stiller veldig spørsmål på hva for Gud, altså hvorfor er det så mye vondt i verden? Og det er jo på mange, det er jo mange enkelt sagt, så er jo det på veldig mange vis fordi at vi har en fri vilje til å velge han, slik som Abraham gjorde, bekjenne oss til den høyeste Gud, eller kongen av Sodoma, og la oss fare med av denne verdens fristelse, av denne verdens tilbud, og deretter ende i fortapelsen. Det er jo det som er, det er jo det som er situasjonen. Men der er mye vondt i vår tid. Men der kommer en dag da han skal demonstrere at han er kilden til all godhet. Han skal demonstrere hva rettferdigheten og freden har sitt opphav i. I 1000 år skal han gjøre det. Og så er det godt for oss da, som er her i formen, at vi skal faktisk få lov å se på hans og troens opphavsmann og fullender. Og så skal vi få følge etter hans og vår forløper, og skal vi være trygge for det hvis vi henvender oss til han som er ved nådens trone, der han sitter som ypperste prest etter Melkisedeks vis, at han som kjenner vår skrøpelighet, som kjenner alle våre begrensninger, som kjenner all vår motgang, all vår medgang, all vår elendighet og alle våre gleder og sorger og alt dette der, fordi han er prøvet i alt i likhet med oss, så skal vi være trygge for at han skal komme ut og gi oss det vi trenger, og dermed føre oss trygt hjem og fullkommen frelse oss inn i den himmelske herlighet. Det er noe å ta med seg det inn i 2010. En slik frelse, en slik ypperste prest, en ypperste prest etter Melkisedeks vis, en evig frelser, en som lever. Herre Jesus, vi takker deg for din ubegripelige nåde. Det blir vel slik, Herre Jesus, at når vi stanser for disse tingene her, så undres vi over hvorfor i all verden, slik som vi er, hvorfor i all verden du kunne finne oss på noe vis interessante for en slik underbar og fantastisk frelse. Takk, Herre Jesus, for at du tilbyr oss din frelse i dag. Takk at den er evig og fullkommen, og takk at det er fordi at det er du som er frelst oss, og det er du som har gitt oss dine frelse, og det er du som med ditt offer og med ditt blod har brakt oss nær til Gud. Og det er derfor det er fullkomment, og det er derfor det er evig, og det er derfor det holder, og det er derfor det er sant at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Vi kan regne med det, Herre Jesus, på tross av alt av omstendigheter rundt oss. Når alt faller grus rundt oss, Herre Jesus, så vet vi at det som vi har oss i deg, det står seg. Det vil aldri svikte, Herre Jesus. Hjelp oss til å se dette, og hjelp oss til, både vi som er voksne og de som er yngre her nå, til å få gripe fatt i dette her som det, den viktigste motivasjonen, som den viktigste kilde, som den viktigste grunn til å være frimodige kristne og bekjenne seg til den høyeste Gud. Det ber vi om, Herre Jesus, om nåde til at vi kunne få gjøre det, hver enkelt av oss. Gi oss en fin dag, Herre Jesus, og i fellesskapet, og velsign du de som er her i formiddag, og de også som ikke har anledning til å være med i dag, og som er på ulike plasser rundt omkring. Må du, Herre Jesus, holde deg i hand over hver enkelt, og vi ber deg om at vi må ha et klart syn på deg i vår menighet som den som er stor, og at vi kan være opptatt med deg som er troens opphavsmann og fullender. Og at når noen kommer inn her, så kan jeg oppleve at vi har en stor frelser og ypperste prest som vi er opptatt med, og som ønsker å komme ut med de herligste ting til hver enkelt av dem som vil ta imot ditt budskap. Vi takker deg, Herre Jesus, for din nåde, og vi takker deg for ditt ord, for ditt navns skyld. Amen.